There's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Jimmy O'Doom. Ken Loach je naredil še en svoj zadnji film, ki se začne tam, kjer se konča njegov prejšnji zadnji film. Jimmy O'Doom je nadaljevanje duha leta 45. Toda zakaj dokumentarec o socialistični obnovi povojnega stanja v Angliji potrebuje novo epizodo, ki tokrat ni v dokumentarni formi, se ne odvija v urbanem okolju in težki industriji, ne referira na drugo svetovno vojno, pač pa na veliko depresijo leta 29, irske boje za osamosvojitev v 30-ih in je vpita v mnogo bolj ruralno okolje. Skratka, povsem drugačen kontekst in povsem drugačna metoda. Lahko bi trdili, da je Loach z duhom leta 45 prikazal bolj materialno stran socialistične obnove družbe, njeno ekonomsko težnjo, ki temelji na povsem drugačnih družbenih vrednotah kot kapitalistična družba. Toda to ni zadosti. Ljudje smo duhovna bitja. Gola ekonomska produkcija ne zadostuje. Družbenih vrednot ne moremo zreducirati na nje. Tu nastopi Jimmy O'Doom. Če dokumentarec prikazuje, malce vulgarno rečeno, materialno stran, pa film s fabularno zasnovo gradi na vrednotah, ki vzpostavljajo družbeno kohezivnost in brez katerih gola materialna plat sploh nima smisla. In res se Jimmy O'Doom loteva osnov tega, kar tekom filma njegovi oziroma njihovi nasprotniki imenujejo komunistična družba. Zato prehod od urbanega duha leta 45 k ruralnemu Jimmyju. Ta se namreč vrne iz New Yorka, ki ga je zdelala velika depresija, nazaj v neko rodno irsko vas, kjer se vsi poznajo, kjer so vsi prijatelji in prijateljice, kjer so, skratka, odnosi bolj intimni. In ko se Jimmy dejansko vrne, so odnosi še vedno intimni, toda nekaj dosti možnosti za razne družbene aktivnosti. Tako imenovani Jimmyjev dom, njihovo ruralno kulturno zatočišče, je bilo prisilno zapuščeno. Preden je Jimmy odšel v New York, so namreč sami zgradili ta dom. Toda zaradi samoorganizacije, zaradi načela vsakemu po njegovih potrebah, zaradi plesa in petja in svobodnega branja in še česa, ogrožena cerkev je s pomočjo represivnega organa države zaustavila njihovo početje. Zato je Jimmy tudi pobegnil. Sedaj, ko se je vrnil, pa se loti obnove tega doma. Na ta način Loach podvoji samo zgodbo. Spomin, ki razlaga Jimmyjevo vrnitev, dobi svojo ponovitev v linearnem poteku. Potek obnove je zgolj ponovitev poteka izgradnje. In ker je Jimmy na koncu obakrat tako ali drugače odstranjen iz svojega ruralnega okolja, Loach dejansko doseže socialističnemu projektu nasprotni učinek. Prvič kot tragedija, nato kot farsa. Je to poanta njegove komunistične družbe. Ta nasprotni učinek Loach tekom filma samo poglablja, in sicer samo realizacijo strukture filma. Prvič strukture zgodbe. Gre za zelo preprost dualizem z zgodovinskimi koreninami, bitka cerkve proti komunistični družbi. Na eni strani imamo protagoniste, ki so dobri, veseli, ljubeznivi, samozadostni, nenasilni in tako dalje. Na drugi strani pa imamo antagoniste, ki so seveda natančna inverzivna preslikava. Slabi, neveseli, sovražni, nasilni. Vsak problem komunistične družbe je tako eksternaliziran in upodobljen v duhovščino in njihovo afiliacijo z državnimi birokrati in instancami represije. Mimo grede, zaradi dualizma slabe cerkve in dobrih komunistov, krščanska zapoved ljubi svojega bližnjega ni problematizirana, pač pa kot taka pade stran od slabe duhovščine. Tako so tudi dialogi povsem predvidljivi. Slaba duhovščina svojo konzervativnostjo zavrača na primer jazz kot peklensko glasbo, kar ni iz vidika te dualistične pozicije nič drugega kot Loachov sarkazem. Po drugi strani pa dialogi komunistične druščine izpadajo dokaj patetično z vsemi visoko letečimi emocijami in ljubljenih bližnjih. In drugič, struktura samega filma. Čez prva tekom reminiscence gradnje Jimmyjevega doma vidimo kolektivnost na delu, ki na mesto denarja določa pojem lastnine. Res lep trenutek v filmu, ko Jimmyja vprašajo, ali je to njegov dom, pa drugi odvrnajo, da je njihov, ker ga vsi gradijo in ker v njem vsi gradijo na kakršenkoli način že. Po nadaljevanju film postavlja osredotočenost na Jimmyja. Izjava Jimmy ni Karl Marx ne pomeni redukcije posameznika na množico, pač pa vzpostavitev novega junaka. Dejanska teza te izjave je sledeča. Še Jimmy, preprosti delavec, ki ni Karl Marx, je lahko Karl Marx. Še drugače, ni kolektiv tisti, ki dela spremembe, pač pa je vsak v kolektivu lahko junak, ki dela spremembe. Jimmyjev dom je to, kar je, zaradi Jimmyja, in ni Jimmy to, kar je, zaradi tega prostora. Zato Lovč tudi kamero stalno usmerja v Jimmyja in šele iz njega ven odzumira v širšo perspektivo na celotno dogajanje kolektiva. To bi lahko tudi pojasnilo dejstvo, zakaj igralci nikoli niso vnaprej dobili scenarija. Preprosto zato, ker bi to dalo možnost razrahljanja Lovčeve klasične osrediščene strukture, tako na ravni filmske zgodbe kot režije. Tako se ne bi čudil, če bi Lovč naredil še njegov nov zadnji film. In ta serija bi ali bo verjetno trajala vse, dokler ne bo zares zagrizal v družbene odnose. Kaj je na socializmu? Kaj je na komunizmu? Kaj je na anarhizmu toliko privlačnega, da se Lovč vedno vrača k tem oznakam? Genialni Lovčev preblisk v Jimmyjevem domu, ki na nek čuden način vzpostavlja družbeno vez, njeno kohezivnost, je ples. Marksisti bi res morali več plesati. Toda kar Lovču manjka, je tudi obratna relacija. Plešoči bi morali brati Marksa. Če je v Jimmyjevem domu plesal Marx, bi se moral v naslednjem Lovčevem filmu Jimmy učiti plesati na Bandiero Rosso. Plešočim komunistom se je čudil Aleš.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Poženimo sužeta radio, naravnost u